Всички сме в отбора на Борисов. Там, както образно се изказа Томислав Дончев, има място за хора с маратонки за дълго бягане, има място за други стокчета, иначе казано единни сме. Всъщност не сме виновни, но сме естети, ни казаха от ГЕРБ тези последни няколко дни, защото вина в Цветанов не видяха, но историята не била красива. Така може да се обобщи реакцията и последвалите санкции в редиците на ГЕРБ по темата луксозни жилища на Безценица. Темата за справедливостта и морала се стопи в тази за красивото. Въпросът законно или не се трансформира в репликата «Не звучи добре» и в рефренът, че по-тежки наказания не били налагани от никого и на никого. Тежко наказание според мен е да изчезнеш тотално от публичната сфера, която до тук е била твоето основно поле на изява. Тежко наказание е да се простиш с всички постове, не само държавни, но и партийни. Тежко наказание е да нямаш лостове, с които да влияеш на процесите по места или в страната. А докато си там на терен, може да се опитваш да заблуждаваш наивната публика, че всъщност те няма или си малко наказан. Но докато не започнем да намираме, да издигаме и да избираме хора с страх от закона и страх от Бога, все така ще си я караме. За срам не говоря. Темата за отсъствието на срама, особено в политиката, е голяма и дълга. Добре, че е петък и че пролетта обещава да върне топлото време в следващите дни, та по-леко да понесем заедно обобщението на отиващата си делова седмица. Вие сте с Реактивно, аз съм Йовка Йовчева. За поуките от апартаментния скандал, за правосъдието като абстрактна или като естетическа категория, за последиците в политически план ще разговаряме само след минути с бившият правосъден министър Христо Иванов, който е съпредседател на Демократична България. Ще им бъде ли простена и този път на ГЕРБ историята с апартаментите? Другия прочит на скандала ще бъде на политолога професор Евгений Дайнов. Задават ли се новите юпита на евровота или как младите българи зад граница от клуб Милениум си представят политиката? Един разговор с председателя на клуба Румен Чолаков очаквайте в минутите след два. За втория студентски театрален фестивал Данаил Черпански ще разговаряме с Мирена Керезова и актрисата Мила Люцканова след новините в 2:30. А за това как може да подкрепите дори само с един СМС създаването на една прелюбопитна книга да отгледаш родител, ще ви разкажем след 3 след обед. Тогава на гости ще ни бъде Пенка Лазарова от Фундация Благотворител. Петър Севов представя новините. Милена Йовчева е тон режисьор. Режисьор на видеото на сайта ни, на видеостриминга в канала на Дарик в YouTube е Страхил Митев. Останете в нашата компания. Започваме след малко.
Това е Дарик. Реактивно. Събитията от седмицата, нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта.
Бившият правосъден министър Христо Иванов и съпредседател на Демократична България е първият ни гост в Реактивно този петък. Здравейте!
Здравейте!
Вие сте бил част от втория кабинет на Борисов.
Точно,
знаете да. Как работи и премиера, и ГЕРБ. Изненада ли ви нещо в реакцията на този скандал с апартаментите? Достатъчно ли е един човек да се оттегли от парламента, за да решим, че е понесъл в пълна степен отговорност за действията си в публичен план?
За изненада изобщо не мога да говоря в два плана. От една страна Борисов, който има много качества, въпреки че сме опоненти, едно от тях е разбирането, че когато почнат да станат такива проблеми, гаф, голям, малък, трябва да има бърза реакция. И трябва да се поеме някаква отговорност. Трябва да кажа, че много често ми се иска и при нас, когато някой човек направи гаф, бързо да се формира консенсус, че човека трябва да направи крачка страни, а не да се държи отпред и да вика, ама аз ще се закръпа за сметка на всички останали.
В случая обаче ние чухме, че...
Тук спирам с позитивните
неща.
Това, което също не ме изненада, е, че разбира се, тази крачка в страни е изцяло сценичен трик. Цветанов се погрижи много старателно да покаже, че той запазва най-важната си власт. Това е властта върху корпорацията ГЕРБ, върху този апарат, който превръща власт в суджук и суджук във власт. Цветанов запази своята роля там. И е въпрос на време, предполагам доста ограничено, то отново да стане депутат и да си върне парламентарните позиции, но те са формални в България. За съжаление, проблема на страната, един от базовите й проблеми, е, че формалните позиции и реалната власт са разделени. Реалната власт е в задкулисието, реалната власт е там, където тече, така се каже, разпределението и производството на суджука. Разбирате,
там, където
са
нужни маратонки.
Така. Формалната власт в парламента е само така, като златни копчета на униформа за красота. Така че и това не ме очуди. Когато Цветанов прави тази крачка, той го прави с пълното съзнание, че в ГЕРБ няма кой да постави въпроса всъщност за неговата отговорност, защото това не беше поемане на отговорност. Той десетки пъти каза, натърти и наврява в носа на всички, които имаха желание да го слушат, че той нищо лошо не е направил. А това не е верно. Има проблем. Има проблем. Освен това, той много добре знае, че този проблем няма и кой да го разследва.
Тъкво,
защото
да
в същия момент хората, които трябва да се занимават с това нещо, са накиснати по абсолютно същия начин.
Говориме за шефа на антикорупционната комисия.
Говорим и за Цацаров, който си спомняте, че в началото на мандата му също имаше въпроси около негови и на съпругата му сделки с недвижими имоти, които бяха заметени. Но да, говорим основно за Пламен Георгиев. Оказва се, има сега една поредица от казуси. От Цветанов до семейство Панови, които някой трябва да провери. Трябва институционална реакция, която да можем да имаме доверие, че има институция, която ще свърши работата.
Има ли такъв работещ
и
тази орган?
Тази институция по принцип е прокуратурата, но в частност тази материя попада и в компетентността на Комисията за превенция на корупцията и конфликта на интереси. Пред нея публичните лица декларират своите имущества. Защото, и тук това е много важно да го подчертам, тук не става дума за това, че някой си бил сключил изгодна сделка. И не става дума за това, че някой си бил сключил сделка и укрил, не я декларирал на реална стойност, което всичко били правили и било морален едва ли не. Първо, не е морален, това само по себе си е законово проблематично, но става дума за друго. Политиците нямат право на изгодни сделки. Нямат право на изгодни сделки. Политиците нямат право на необясними подаръци. Защото винаги, когато има от едната страна овластено лице и от другата страна някой му прави подарък, това мирише много силно на един или друг вид корупция. Дали става дума за конфликт на интереси, дали става дума за лобизъм, дали става дума за рекет, дали става дума за плащане на подкуп по тази форма, дали става дума за изпиране на пари от подкупи. Всичко това е, когато от едната страна стои овластено лице. И тук е ключовия момент. Цветанов е свръховластено лице, което получава така, от гледна точка на това, което излиза в публичното пространство, много изгодна сделка, необяснимо изгодна сделка, сделка, която е структурирана по начин, който е много странен. Тя не може да бъде част от нормалния бизнес
модел. Въпрос, ще разберем ли какво стои
за
това?
И за да разберем,
да.
На нас не трябва Пламен Георгиев да си свърши работа. Пламен Георгиев не си е свършил работа вече, защото тези декларации за това съществуват, така че тази комисия с огромния си бюджет да ги проверява. Не трябваше журналисти да разкриват тази информация. Пламен Георгиев би трябва да си подел оставката само защото тези данни са били, тези разследвания всичките са само по документи. Там няма да излезе един свидетел отвътре, който изведнъж да ни разкаже нестрашни
неща. Сега, нали, за това него пък само излезе тази седмица неговите апартаменти под пазарната.
Той трябва да си ходи, защото не си свършил работа до сега. А на всичкото отгоре, той самия е в такъв казус и ние трябва да вярваме на неговите честни сини очи, защото няма кой да го провери, освен той сам самия себе си.
Това беше човекът с тази тераса.
И за да можем българското общество Как? Да. Барбекю, тераса? Не, не искам хората... да влизам изобщо в тази тема.
Факт, изглежда битово обяснението, но хората виждат това в новините, тази тераса.
Тя корупцията, злоупотребата с вас винаги най-накрая се превръща в нещо битово. Някой консумира блага. Дали като недвижими имоти, дали като екскурзии, дали като диаманти, дали като яхти, дали като прошета, каквото искате. Но нали, тези битовизми винаги са, така да се каже, външната страна на корупцията. Така изглежда. Големия проблем там е, не че ние завиждаме на някаква тераса, която течава, доколкото разбирам, а проблема е, че този човек, ако за това се крие корупция, ако, аз не знам, но за да разберем, трябва институция да провери, нали така?
Така.
Но ако се крие корупция, той за да получи тази тераса, не е свършил някаква работа. Или е свършил друга работа по начин, който не съответства на обществен интерес. И всичките тези несвършени работи, или извратено свършени работи, водат до казуси като КТБ, водат до студения резерв на Доган, водат до всички тези огромни кражби, защото за да стават тези кражби в България, институциите се затварят очите. В институциите се слагат зависими хора, зависими с барбекюта и тераси и асансьори, включително. И всичко това нещо да се изчисти, ние трябва да почнем от барбекютата, терасите, асансьорите, да стигнем до това, което те не са вършили или са свършили по извратен начин, и да го изчистиме, за да може накрая да няма КТБ-та.
Да, но остана усещането, едва ли не, от цялата работа, че ГЕРБ не признават вина, само естетически, не било красиво. Такъв законността премина в темата за естетика.
Това е начина, по който те се опитват да превърнат, както те самите се изразяват, негатива в позитив. Дърпаш човека, номинално казваш на избирателите си, че има последица, само че тази последица не е носена на отговорност. Той човека се дърпал, за да си оправим ние вкуса в устата, след това ще се върне с нова порция от същото, и очевидно има това намерение, защото няма, въпроса за отговорността не стои. Той се появява тържествуващ и почва да раздава морал, като някакъв човек, който, видите ли, ни прави услуга.
Мислите ли обаче, че хората го разбират това? Че не мислят, че...
Вижте, аз не мисля, че има човешко същество, което е видяла тържествуващата физиономия на Цветанов и не разбира това. Вижте, хората, нека да си даваме сметка.
Не, те не правят чисто формално, те чуват оставка. Цветанов се оттегля.
Не. Всеки, който е видял тази картина, и господин Цветанов се постара много именно това да бъде излъчено, че той, така се каже, е самоуверен, незасегнат, със самочувствие, и просто прави услуга на Борисов. Да се дръпне за известно време, запазвайки реалната си власт. Всеки човек, който го видял това нещо, това се чувства с кожата. Епидермално. Но вижте и друго. Имайте предвид, българското общество е поставено в една ситуация, която се състои от две неща. Ежеседмични скандали. И никакви реални последици. И това е от години върху години върху години. Хората знаят, че какъв е смисъл да се фрустрираш и да се гнезиш.
Скандала след 3 дни минава.
Трябва да чакаш. Не, той минава, защото когато ти чакаш някой в тази държава да направи нещо и се обръщаш, и кой е той? Ами той е с ония с тарясата. Или ония с нивите, Цацаров. Или Цацаров, който чака да бъде назначен по втория начин сега за шеф на съдебния инспекторат, така че и да гарантира, че никой в съдебната власт няма да бъде проверяван, или ще бъдат мачкани хора, които, така се каже, не са удобни на властта. Там е проблема, че българските институции са задръстени с хора, които сами по себе си не носят доверие, които сами по себе си носят съмнения за корупция и за зависимости и за изпълнители на политически поръчки. И тогава безнадежно е това да се скандализираш.
И откъде да ги намерим тези хора, на които вярваме?
Прилични хора, всеки един от нас познава.
Които обаче да застанат, да поемат отговорност и да кажат, аз ще се жертвам.
Ето. Този въпрос ни връща към темата за изборите. Защото в една демокрация всички решения започват да се взимат от изборите. Избират се едни или други хора, избира се Цветанов, или се избира някой свестен човек, който е показал, че може да носи отговорност.
Останаха ли свестни смераци за политиката, когато политиката е със знак на равенство?
Моят отговор е да. Да, И имайте предвид, че пропагандата, пропалестната пропаганда е една много важна нейна функция, да каже всички са маскари.
То този, това от годините, че
този,
като
така се каже,
обслужване една власт, черен, искам да кажа. Да?
Черна версия на Съединението прави силата. Всички са маскари, прави силата в България, защото това е част от това послание към хората. Забравете да се, изнервяте и забравете да очаквате нещо, защото за да се скандализираш, това означава, че ти имаш очакване нещата да са други. Други няма да станат, защото всички са маскари. Не. Не всички са маскари. Има хора, които са подавали оставки за каузи. Има хора, които са се борили за каузи. Има хора, които и сега наричат нещата със собствените им имена. И да, тези хора са събрани в немалка степен, не ексклузивно, разбира се, но в немалка степен са събрани в Демократична България. На тези избори хората имат за какво да гласуват, да инвестират гласа си в това да има алтернатива политическа, за да можем идват парламентарните избори. Виждате го.
И вот тук ще ви играем генерална репетиция.
Парламент да
десния
има
избирател не е доволен от това, което вижда вдясно все още.
Десния избирател има своите причини.
Мислех по-нататък да говорим за избори, но ето дойдохме си на
десния
думата.
Десния избирател има своите, разбира се, причини за да бъде недоволен. Но аз не говоря за това да бъдем доволни.
СДС пристана на ГЕРБ. Днес Петър Москов, бившия ви колега, направи консервативно обединение на десницата, която вижда като свои партньори, пък ВМРО, там патриоти и други. Какво се случва с вота на онзи избирател, който искаше да види за пореден път обединено дясно?
Вижте, аз мисля, че хората това, което искат да видят, е политическа сила, която поставя проблемите с свободата, проблемите с корупцията в България и нарече неща със своите имена. Политическите сили, които правим това, сме обединени в Демократична България. Там сме Демократите за силна България, там е България, която аз представлявам, там са и зелените. Това са политическите сили, които през годините са всичките ни косури, са всичките ни грешки. Няма да отричам нищо подобно. Но все пак, това са политическите сили, които са наричали нещата със собствените имена. Колегите, които ви изборихте, избраха да окончателно да напуснат този кръг от политически кръг на политиците и силите, които искат да се борят за демокрация, които искат да се борят за свобода. Те избраха друго. И в този смисъл с тях няма какво да се обединяваме. Иначе, ако просто говорим за обединение механично, дайте да правим снежната топка, ми да се обединим и с ГЕРБ, да се обединим и с БСП, да сме големи, самоцелни. Самоцелно да сме големи. Само, че тук говорим за обединение в името на кауза. Нашата кауза е свободата, демокрацията, върховенството на правото. Тези, които искаме тази кауза да поставим като глава на ъгъла, както казваше Библията, сме събрани. И сме обединени, и работим заедно, и това обединение е здраво. Останалите, които ги е страх да поставят това като глава на главата, които ги е страх да кажат, че има корупция в апартаментните афера, които ги е страх да говорят за Борисов, които ги е страх да произнесат името Пеевски, които ги е страх да произнесат името Доган, които искат да си говорим за консерватизъм и така нататък. Тяхно право. Не ме разбирайте, аз не съдя никого. Но тези политици направиха своя избор и излезнаха от това политическо поле. Търсят друго. Търсят, вероятно, по, така да се каже, злачни пазбища политически. Тяхно право.
Ниши,
нали, не ги съдя. Желаем успех. Някои от тези хора имам съвсем добри отношения с тях лично. И в този смисъл човешки им желая успех. Но те вече не са част от това, което аз наричам и настоявам на това. Демократичната общност. Защото демократичната общност е онази общност от граждани, която да гарантира европейския път на България.
Прага не е никак нисък обаче за евровота. Знаеме го. В България е един от най-така солидните за прескачане прагове и всъщност има реален шанс автентичното, старо дясно, ако така все още говорим, нали, в тия категории, да остане без представител.
Аз пак искам да си говорим за демократичната общност, а не за автентичното старо дясно.
Да,
защото автентичното старо дясно почва да излетат ни хора, които
така, но то сега има един евродепутат.
Един евродепутат е представител на Демократична България. В Демократична България сме събрани тези политически сили, пак ви казвам, които напуснахме управлението на Борисов за кауза. Не чакахме да ни изгонат с метлите чистачките от Народното събрание, от Министерски съвет, които не сме спрели да говорим за проблема с с Цацаров за проблема, с суджуците във всичките им измерения. И прага е висок не само защото е висок като изборен резултат. Прага е висок, защото имаме зацапана медийна среда, защото имаме репресии срещу всякакви неудобни хора, защото имаме отвратителна пропаганда, защото когато облъчва хората, кепази всеки, който е неудобен и така нататък. Това също е част от прага. Така че въпросът е, можем ли ние да си признаем кривиците, да си така ги простим, но все пак в името на демокрацията да си кажем, единственият инструмент политически на тези избори, който поставя тези въпроси ясно, недвусмислено, последователно, е демократична България.
Как виждате...
И да гласуваме за нея, за да имаме за кой да гласуваме на съвсем скорошните парламентарни избори.
Кога ще си обявите водача? И формата, и изобщо съотношението...
Имаме вътрешни дискусии по тази по темата с водачите. Малко неочаквано изникнаха в последната седмица. Като ги приключим, ще го обявим. Не сме свикнали да изваждаме нещата на показ. Но така, малко ще забавим.
Резултатите от евровота или нещо друго ще определят съдбата на кабинета? След всичко това, което се случи.
Доколко резултатите от евровота със сигурност ще бъдат много важен вот на доверие към това управление. Въпросът е да бъдат вот на доверие не между Борисов и Корнелия Нинова, а вот на доверие към модела. Единствените, които поставят въпроса за модела, сме в демократична България. Ако искате да гласувате против модела, в който са и Корнелия, и Борисов, и Доган, ако искате също този модел да гласувате, гласувайте за демократична България, защото ние сме единствените, които поставяме въпроса за модела. Иначе си изберете едното от двете БКП-та, Корнелия и Борисов, и си гласувайте до безкрайност.
Нали знаете, че тук ще стигнем и до въпроса за формиране на мнозинствата в България, как може би трябва да се промени и този модел, защото докато това нещо се повтаря и на ГЕРБ се налага да прави коалиции с... или на първата, която и да е тя водеща политическа сила. Говоря за парламентарния вод.
Въпросите в какво коалиции се правят от как съществува политика... И това не е само по себе си никакво проклятие. Въпросът в името на какво се правят тези коалиции. Въпросът е дали се правят в името на оцеляване, в името на това да има суджук за всички и разпределение на суджук, или се правят в името на това да се реформира страната. Ние виждаме, че в момента никой нито прави реформи от управляващите, нито от Корнелия Нинова ратува за някакви реформи. Че тя Корнелия Нинова напусна парламента. Съкън да не би да трябва да всъщност да предлага нещо конкретно да се върши. Нали? Защото в парламента са избрани парламентаристи да предлагат неща, а не просто да викат.
Мястото има в парламента.
Ние седим отвън парламента и изработваме законопроекти и ги пращаме на депутатите с надежда да някой да ги препознае. Никой не ги препознава, естествено. Тя е опозиция и излиза извън парламента, защото е така по-лесно, иначе вътре трябва да участва и тя в разпределението на суджуците, защото не иска да се противопоставя на това нещо. Тя е част от този модел. Просто в рамките на модела кандидатства за това да тя да бъде
на по-важна... Аз не знам политическа сила в последните 30 години, ако се върнем така погледнем на този преход, така наречен, вече 30 години живеем демокрация, която да не е замесвана в скандалите, с разпределението,
вижте,
с употребата на властта.
Политиката е такъв процес, че разбира се, всяка една политическа сила
е замествана. Допирайки се до властта, консумира.
Ще бъде заместена в скандали и хора се изкушават да консумират. Въпросът е дали става дума за отделни хора, които се изкушават да консумират. И за политически сили, които все пак се опитват да се борят за някакви каузи. Или напротив, става дума за политически сили, които искат да консумират. И това е всичко, което те правят. Това е разликата и тя е много съществена.
Аз така за това ви
говоря, че ние сме някакви ангели небесни, които никога никой от нас няма да направи грешка. Правили сме, ще правим всякакви грешки. Това, което ви казвам обаче, е, че ние сме доказали, че можем да работим за каузи. Можем да се изправим пред Цацаров и пред прокуратурата, което повечето български политици не смеят. Просто откровенно не смеят. И като ни питате за обединението, искам да ви кажа, ние сме разделени по една линия. Тези, които смееме да се справиме и да кажем в лицето на Цацаров и на прокуратурата, че така не може да се продължава. И такива, които не смеят да го направят това. Такива, които смеят да се изправят и да кажат на Пламен Георгиев, че трябва да се даде оставката. И такива, които не смеят да го направят това. Ето така сме разделени.
Вие всъщност прочитате част от днешните събития, като ги обвързвате и с тези бъдещи решения, които предстоят за избор на нов главен прокурор.
Еми, разбира се.
Главен съдебен инспектор, да. Също трябва да бъде избран.
Трябва да бъде избран след една година, обаче се очевидно се подготвя почвата за по-ранна оставка на госпожа Точкова, сегашната титулярка на длъжността, защото изведнъж парламента се разчевръсти. Няма мнозинства. Изборният кодекс не е прият. Изведнъж ще променят закона за съдебната власт, че да осигурят какво ще стане с госпожа Точкова, която извършва мандата след една година. Няма никакво политическо обяснение за такова ранно бързане. Освен ако всъщност тя няма да слиза от поста си. И разбира се, има и друга промяна, която казва, че тя ако сега слезе от поста си и някой сега бъде избран, то този някой ще започне мандата на чисто, няма да довърши нейния мандат. Тоест подготвя се трампа. И единственият участник на тая трампа, очевиден, който може да организира политическо лоби, което се състои от ГЕРБ и от ДПС, и от патриотите, и от Воля, е Цацаров. Единственият, на който му свършва мандат и трябва да му се намери ново местенце престижно.
Толкова прозрачно, така? Просто размяна на позиция.
Ми очевидно, това се подготвя. Силно се надявам, че когато ние говорим за това нещо, то няма да се случи, защото ще качим политическата цена за това, осветявайки го, и затова
коментирам
в аванс и го коментирам всеки път, като видя микрофон пред себе си, защото това не трябва да се случва.
Гледам, че румънските власти са забранили на бившия специален прокурор за борба с корупцията Лаура Кьовеше да напуска страната. Очевидно и Румъния, не само ние имаме проблем, като се говори за борба с корупцията. Има страхотна съпротива.
Вижте,
и на европейско.
В цяла Източна Европа почнаха да избиват едни родилни петна, една тежка наследственост. Тоталитарна. Дали става дума за унгарския десен Орбан или за левото управление в Румъния или за нашите НП, страшни патриоти тук от ГЕРБ. Навсякъде започна една тенденция към изграждане на неавторитарни режими. Навсякъде виждаме опити да се подчини съдебната власт, опити да се подчини пресата, да се осигури безнаказаност за систематична корупция, да се концентрира власт в една групичка хора, обикновено така клан, родови или приятелски, така нататък. Това е модела Орбан, това е модела Борисов, това е модела в Румъния, който виждаме. И навсякъде хората, които са се опитвали да противодействат на това нещо, госпожа Кьовеше е пример за това, биват мачкани, биват изтласквани и така нататък. Но има и съпротива, и това е важното. И ето това е изборът на тези избори. Всеки един гражданин трябва да избере дали е на страната на съпротивата срещу те тенденции или просто не му е важно да се бори срещу това.
Ако вече не е запушил ушите си. Ако фразата това всички
е
са избор. Маскари, не
са... Това също е личен избор. Това също е личен избор. На тези избори аз съм тук и мога да гарантирам, че с всичките ни кривици и дефицити алтернатива има, инструмент има и хората могат да гласуват за политическа сила, която се обявява против този модел. За следващите избори не могат да обещаят това, ако сега не получим подкрепа.
Пасивният вод, мислите ли, че няма да се окаже отново решаващия? Защото...
Еми, вижте, с традиционно на европейски избори не гласувалите са повече и то много повече, отколкото са гласувалите. Въпросът е каква е структурата на гласувалите. Въпросът е кои ще излезнат да гласуват. Дали онези с контролирания вод, не само чрез плащане, впрочем, корпоративно, част от държавната администрация, част от фирмите, които се занимават с обществени поръчки, наплашени хора, управлението чрез страх е много сериозен фактор в България, особено извън София, дали те ще определят бъдещето на страната, носталгичният избирател или активните хора, тези, които ценят свободата си, тези, които ценят свързаността си в Европа, европейците в България, дали те все пак ще излезат да гласуват. Това също е избор обаче.
Факт. Факт. Всеки вод подобен ни изправя и пред личен избор. За да завършим темата на седмицата, която очаквате ли всъщност продължение, тая история да продължи да се развива?
Очевидно, вижте.
Правосъдното министерство още е вакантно. Там забравихме и за тази оставка.
Аз мисля, че да, даже няма и номинирано друго име.
Поне не се чу вътре, вероятно.
Да,
проверяват.
Да. Но нямам никакво съмнение, че продължа да излезе. Нашия политически елит живее в състояние на свинство и безнаказаност много дълго време. Именно защото са блокирани всички контролни институции, всички институции, които би трябвало да така се каже, някакъв страх от закона и от последици да вкарат. Те са блокирани от много време. Това ми е каузата. Тези институции да започнат да работят, за да има минимален страх от закона от тези, които боравят с нашите пари и нашето бъдеще. Ето това е моята кауза. И понеже това не се случва. Имаме страшно много хора, които в това състояние на свинска безнаказаност са си купували какво ли не, са си прали парите, са си прали подкупите и така нататък. И ако има кой да продължи да гледа и да рови, съм сигурен, че тези хора те очевидно не са се и крили особено. И ще продължи да излиза. Ще продължат да излизат примери, докато не се изтощат тези журналисти, тези гласове, които работят, докато не ги понамачкат в някоя гоче, защото има тези механизми.
Това по цял свят играе, да.
И в големия въпрос е кога? Големия въпрос е, особено в България. По цял свят не знам, но особено в България. И големият въпрос е кога ние ще имаме институции, които да подемат тази работа и да почнат да разчистят това гюбре. Извинявам се, но няма как иначе да се нарече това нещо. И за да имаме такива институции, аз казвам, Пламен Георгиев, оставка веднага.
Благодаря. Благодаря на Христо Иванов за това интервю.
Българско национално Дарик радио.